20.30 в Україні, в ефірі Радіо Свобода, передача «Панорама Свободи». У ній про життя в українських регіонах. З вами я, Юлія Жмакіна, і команда регіональних кореспондентів Радіо Свобода. Не рейдерство, а перевірки. «Закарпатгаз» заявляє про силовий захват правоохоронцями їхньої компанії під замовлення зацікавлених в акціях осіб. Прокуратура і міліція категорично спростовують це.
Такі дії правоохоронних органів ми розцінюємо як такі, що направлені на захоплення даного підприємства, примушення менеджменту передати управління над нашими підприємствами третім особам.
Преса як влада. Демарш журналістів, не згодних з жорсткими умовами акредитації на засідання кримського парламенту, змусив спікера поступитися.
Це просто намордник для преси.
Справи лікарів. У Харкові вже третій випадок, коли обласна прокуратура порушує справу проти медпрацівників за недбальство. Після банальної операції з видалення апендициту помирає 17-річна дівчина. Сьогодні низка обласних газопостачальних компаній звинуватила правоохоронців і НАК «Нафтогаз» у тиску на них. Найсвіжіший приклад – вчорашнє силове захоплення «Закарпатгазу» і вилучення документів компанії. Газовики кажуть, що так за допомогою силових структур чиниться тиск на акціонерів з метою продажу контрольного пакету акцій підприємства. Силовики кажуть, їхні дії законні. Прокуратура відкрила карну справу за привласнення «Закарпатгазом» 70 мільйонів гривень. Рейдерство чи наведення ладу? Тему продовжить власна кореспондентка Радіо Свобода в Ужгороді Надія Петрів.
Учора вранці до приміщення відкритого акціонерного товариства «Закарпатгаз» увірвалися люди у масках. На прохання показати посвідчення та санкції на обшук, виконуючий обов'язки голови правління «Закарпатгазу» Юрій Русин отримав від них таку відповідь.
Брутально, з застосуванням нецензурної лексики, сказали, що на сьогоднішній момент вони визначають, що таке закон, і вони будуть вирішувати, як нам чинити. При цьому вони двоє співробітників спецпідрозділу, за їхніми словами, це був спецпідрозділ «Сокіл», мене буквально крутили і викинули із кабінету. Повели в коридор і там потім почали мене бити.
Правоохоронці на цілий день паралізували роботу «Закарпатгазу». Навіть аварійні машини не могли виїжджати за викликами. Працівники закарпатської прокуратури вилучили у компанії «Закарпатгаз» близько 200 різних документів. За їхніми словами, зробили це у рамках розслідування карної справи, порушеної прокуратурою Закарпаття за фактом розкрадання 70 мільйонів гривень, що їх НАК «Нафтогаз України» виділила на газифікацію 22 населених пунктів Закарпаття. Представник закарпатської прокуратури Ілля Ільчук, який, власне, і займався розслідуванням справи, заявляє...
Кошти були перераховані трьом фірмам Києва, які повинні були, згідно з договорами, виконувати роботи. Але ніхто не бачив цих фірм, і, наскільки мені відомо, уже дві фірми якби на сьогодні не існують.
Керівники ж «Закарпатгазу» стверджують, що карну справу прокуратура порушила за неіснуючими фактами, бо газопроводи, на які виділили 70 мільйонів гривень, таки побудовані. Є документи, які це підтверджують. І ще один доказ, говорить Юрій Русин.
Контрольного ревізійного управління в Закарпатській області за дорученням Генеральної прокуратури здійснювала перевірку нашого фінансово-господарського стану. В тому числі вона перевіряла роботи із газифікації, які ми здійснювали. Ними був складений відповідний акт, який затверджував правомірність наших дій.
Юрій Русин також стверджує, правоохоронці порушили карні справи і проводять перевірки на замовлення. Адже ще до недавнього часу ВАТ «Закарпатгаз» добре працював, і лише 3 місяці тому почалися незрозумілі перевірки по 30 звернень на місяць з вимогою надати ті чи інші документи, Юрій Русин каже.
Після того, як «Росукренерго» висловило пропозицію наш акціонерам ВАТ «Закарпатгаз» продати їм свої акції, наші акціонери відмовилися. Після цього на нас почався здійснювати системний тиск із допомогою правоохоронних органів.
Сьогодні ж, окрім «Закарпатгазу», подібні звинувачення пролунали і від низки інших облгазів, переважно із західних областей. Вони кажуть, що тиск на них чинить також і «Нафтогаз». Він розірвав з ними угоди оренди газотранспортних систем. Причина – начебто вкрадені цими компаніями 300 мільйонів гривень. У НАК «Нафтогаз України» вважають, ці заяви є провокацією, каже Радіо Свобода речник компанії Костянтин Бородін.
НАК «Нафтогаз України» розцінює сьогоднішні заяви як спроби тиску на слідство і спроби відвернути увагу громадськості від того, що дійсно робиться в цих облгазах.
Наразі ж робота ВАТ «Закарпатгаз» практично паралізована. Юрій Русин каже, близько 500 працівників повністю деморалізовані, але налаштовані відстоювати свої права. Крайнім випадком цього захисту може стати страйк. Надія Петрів з Закарпатської області для Радіо Свобода.
Дніпропетровська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію комунального підприємства «Облводоканал», яке забезпечувало питною водою більше 2000 мешканців. Тепер на базі майна великого підприємства мають створити низку дрібніших, які обслуговуватимуть окремі міста та райони. Водопостачальники на місцях у скруті. Поодинці, кажуть, їм загрожує крах. Юлія Рацебарська з Дніпропетровська.
Перещепінська ділянка водопровідного господарства, яка раніше була структурним підрозділом облводоканалу, повинна обслуговувати 10 тисяч мешканців містечка Перещепиного у Новомосковському районі. Повинна та чи буде? У керівництві ділянки кажуть, що тільки завдяки фінансуванню з облводоканалу в останні 3 роки зводили кінці з кінцями. Через занижені тарифів підприємство працює зі збитками. На рік їх близько 1,5 мільйона, а прибутків у 4 менше. Говорить економіст підприємства Тетяна Дудка.
Я думаю, що місцева влада нас не потягне. У них бюджет всього міста 1,3 мільйона в год.
Тетяна Дудка підрахувала, що тепер розраховуватись за електроенергію перещепинські водопостачальники взагалі не зможуть. А Дніпрообленерго вимагає погашення боргів. І вже з наступного понеділка Перещепине може залишитись без води. Подібна ситуація у Солонянському та Верхньодніпровському районах. Між тим, компанію Дніпрообленерго рішення про ліквідацію облводоканалу теж шокувало. Комунальне підприємство винне їм мільйони, а обласна рада і досі не визначила, хто буде правонаступником цих боргів. Керівник прес-служби компанії Геннадій Климов повідомив, що наразі енергетики готуватимуть позови до суду. Геннадій Климов.
Ми різко негативно ставимося до цього. Це рішення – спосіб уникнення фінансових зобов'язань.
Але чи не найбільше претензій до ліквідованого облводоканалу та його керівництва мають правоохоронці? Нещодавно прокуратура виявила, що облводоканал упродовж майже 2 років постачав воду споживачам, не маючи ліцензії, і заробив на цьому 50 мільйонів. Керівники водоканалу звинувачують у незаконному продажі майна підприємства, необґрунтованому нарахуванні премій працівникам тощо. Та й законність самого рішення щодо розформування облводоканалу ставлять під питання. Депутат обласної ради, наш українець Віктор Гноєвий, каже, що ухвалу затверджували непрозоро. Питання було сформульовано як про покращення послуг водопостачання, а голосували за ліквідацію підприємства. Юлія Рацебарська для Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Криму триває конфлікт між журналістами і депутатами. Сьогодні представники мас-медіа покинули сесію кримського парламенту на знак протесту проти жорстких умов акредитації до Верховної Ради Автономії. Демарш журналістів примусив спікера дати обіцянку, що положення про акредитацію працівників засобів масової інформації буде змінене. Деталі від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Стаття 1 і 34 закону України о телевізійній радіовіщанні.
На імпровізованому мітингу під стінами кримського парламенту місцеві журналісти перераховують законодавчі акти України, порушені президією Верховної Ради Криму, яка днями ухвалила нове положення про акредитацію працівників засобів масової інформації у представницькому органі Автономної Республіки. На думку журналістів, цей документ суттєво ускладнює роботу представників засобів масової інформації у Верховній Раді АРК, і це вони розцінюють як порушення їхніх професійних прав і принципів свободи слова.
Я вважаю, що це просто намур.
Я вважаю, що це просто намордник для преси, заявив один із учасників журналістської акції протесту. Більшість журналістів прийшла сьогодні на засідання парламенту автономії, пов'язавши чорні і блакитні пов'язки народ. Це символізувало утиски кримськими депутатами прав мас-медіа. Журналісти попросили депутата від блоку Юлії Тимошенко, президента Чорноморської телерадіокомпанії Тетяну Красікову, озвучити їхню заяву до Верховної Ради АРК. Проте спікер Анатолій Гриценко не дав їй слова.
Тільки по порядку ведення, пленарного засідання, заявлення обращення.
Зважаючи на це, кримські журналісти демонстративно покинули засідання позачергової сесії парламенту автономії. Однак після цього демаршу голова Верховної Ради Криму заявив, що він згоден обговорити журналістські проблеми і пообіцяв, що президія Верховної Ради повернеться до розгляду цього документу. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Набутки світу культури невід'ємні від світу людей. Чи здатна культура змінювати буття? Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
А в ефірі передача «Панорама свободи». Загибель через халатність медиків чи трагічний випадок. У Харківській обласній травматологічній лікарні під час операції з видалення апендициту загинула 17-річна дівчина. Цей випадок набув широкого розголосу, адже лише за цей рік це третій прецедент, коли прокуратура Харківської області порушила справу проти медичних працівників за недбальство. Олена Солодовникова з Харкова.
Через кілька годин після видалення апендиксу Христина Задорожна померла. Причиною смерті стало те, що під час виходу з наркозу у дівчини відбулася ртутна реакція. Шлунковий стік потрапив до трахеї, через що й зупинилось дихання. Мати дівчини Лариса Задорожна звинувачує у тому, що сталося, медичний персонал обласної травматологічної лікарні, де проводили операцію. Це моє припущення, що дитину залишили без нагляду, бо коли починається рвотний рефлекс, елементарно вставляється трубочка і дитину перегортають на інший бік. Головний лікар закладу Євген Яковцов вважає, що медики зробили все потрібне, щоб врятувати пацієнтку. За її життя боролися впродовж 7 годин. До того ж, пан Яковцов схиляється щодо летального розвитку подій, призвело запущене захворювання Христини.
У дівчини був явний гастрит, що не був виявлений до операції, і вона не знала про цю хворобу.
Натомість Лариса Задорожна впевнена, її донька була абсолютно здорова і нещодавно проходила медогляд для вступу у вуз. Моя дівчина поступала до Академії внутрішніх військ МВД України. Там, дізнавшись про такий діагноз, були у шоці. Там кажуть, що не приймають дітей навіть з алергією. Крім того, мати Христини схиляється до думки, що анестезіолог, який був присутній під час проведення реанімаційних дій, був п'яний. Я бачила людину у реанімації, прізвище її Стригіїв. Він після операції був у нетверезому стані. Євген Яковцов вважає, що звинувачення на адресу його підлеглих несправедливі.
Це наклеп. Ніякого алкоголю не було. Я бачив його за 20 хвилин до операції. Він був абсолютно тверезий.
Хірург, який оперував Христину Задорожну, звільнився за власним бажанням. Анестезіолог теж покине свою посаду. Таку рекомендацію дав облздрав. Прокуратура вже збудила карну справу проти халатності медиків. Мати постраждалої каже, що домогтися передачі справи до суду було надзвичайно важко. Допомогло звернення депутатів. Родичі Христини збираються вимагати відшкодування моральних та матеріальних збитків. Конкретні суми позову поки що не називають. Кажуть, порадяться з юристами. Для них життя доньки залишається безцінним. Олена Солодовникова, Радіо Свобода, Харків.
Українські правоохоронці і далі вибивають свідчення з підозрюваних у злочинах за допомогою тортур. Щороку у організацію «Міжнародна амністія» в Україні надходить 500 скарг від громадян, до яких правоохоронці застосовували тортури, щоб вибити зізнання у злочини. Прокуратура не вельми активно порушує кримінальні справи. Галина Терещук продовжує тему.
Як повідомили представники Міжнародної амністії в Україні, коли у прокуратури надходить скарга на незаконні дії правоохоронців, то така справа, як правило, залишається поза увагою. За даними Європейської комісії запобігання тортурам і нелюдському поводженню, у слідчих ізоляторах у всіх регіонах України таки застосовують тортури. Людей, з яких хочуть вибити зізнання в скоєнні злочину, підвішують на металеву опору, примусово одягають протигази або ж б'ють їх чи копають. Тарас Гакталяк, представник громадської ради при УНВС у Львівській області, розповів, що їхня організація сьогодні розслідує подібні справи.
Так, в громадську раду поступила недавно заява від однієї потерпілої. Я не буду називати, правда, з приводу якого резонансного злочину це трапилося. Але прокуратурою і СБУ, на нашу думку, була незаконно затримана людина, яка зараз перебуває у СІЗО.
За даними Міжнародної амністії на Львівщині, при затриманні людині навіть неповнолітні не дозволяють зробити телефонний дзвінок чи, наприклад, зустрітися з адвокатом. Це є порушення прав людини. Відтак підозрювані у скоєнні злочину стають більш імовірними жертвами тортур і нелюдського поводження, вважають експерти. Наталка Дульнєва, голова Міжнародної амністії в Україні, зауважила, що інституція стурбована тим фактом, що сьогодні в Україні також збільшується кількість випадків насильства в родині. Страждають переважно жінки і діти. Водночас Європейський суд з прав людини не поспішає розглядати справи, які стосуються громадян України.
Після того, як в Україні помінялася влада, дуже багато людей отримали з Європейського суду відповіді, що їхня справа припинена. Я не маю цієї інформації, але я просто знаю, що близько, особисто мені, близько 20 людей сказали, що вони отримали одночасно такі листи. І у нас просто виникла така підозра, що це, ну, до певної міри був політичний крок Ради Європи, якби на зустріч уряду. Як на мене, це дуже дивний і поганий крок.
За даними Міжнародної амністії, у 2006 році представники релігійних, етнічних і мовних меншин в Україні почувалися не вельми захищеними. Нині недалі частіше на таких осіб нападають скінхеди. Такі групи вже з'явилися і у Львові. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Це була передача «Панорама Свободи» і я, Юлія Жмакіна. На все добре, гарних вам вихідних.
Набутки світу культури невід'ємні від світу людей. Чи здатна культура змінити вимір життя? Про це можна сперечатися. Але те, що культура впливає на буття людей – аксіома. Про стан і місце в суспільстві нинішньої української культури у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. Письменниця, літературознавець Оксана Пахльовська, з якою спілкувався колега Тарас Марусик, міркує про українську культуру, її місце у житті суспільства та серед інших культур, а також про так звану рентабельність культури. Оксана Пахльовська – доктор філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури Національної академії наук України, а водночас і завідувач кафедри україністики Римського університету «Ля Сап'єнца».
Передусім, вважає Оксана Пахльовська, питання культури не можна розглядати, обмежуючи це самою країною.
Тому що Україна помаранчевої революції проголосила курс на Європу. І, власне кажучи, цей курс на Європу в культурному сенсі є цілком обґрунтованим. Є всі підстави вважати українську культуру абсолютно невід'ємною частиною всього масиву європейської культури, тому що це культура, яка мала в своїй основі центральність людини. На відміну, скажімо, від культури імперської, тієї ж російської, яка має в своїй основі центральність держави, а не людини.
Культура посттоталітарного суспільства, каже Оксана Пахльовська, не може бути порівняна за принципом звичайного паралелізму з культурою демократичного суспільства.
Коли говоримо про місце культури в Україні, ми мимовільно вживаємо культуру в європейському розумінні, але забуваємо про тому, що говоримо про реальність пострадянську, де культура була знищена як явище, а суспільство шляхом знищення культури було лоботомізоване. Суспільство тоталітарне боїться культури, воно знищує книжку, воно цензурує культуру як таку, і воно плебеїзує через цю цензуру, воно плебеїзує суспільство. І тому в Україні зараз становище культури надзвичайно складне. З одного боку існує цей ідеальний вимір, інтуїтивний вимір самої культури, яка за своїми масивами, за своїм наповненням цілком може бути вписана в європейську перспективу, але з цієї точки зору вона просто елементарно не зібрана, не інтерпретована, починаючи від Київської Русі і через бароко, і до модернізму, і до 60-х років, і до сьогоднішнього дня.
Крім того, зазначає Оксана Пахльовська, за так званими територіями без НАТО, без української мови, хоча це й риторика, проглядає інша територія – без культури. Це найбільш совєтизовані регіони України. Тут спостерігається найбільша плебеїзація населення за 70 років панування радянського режиму. А цивілізований світ – це світ, де культура займає центральне становище. На запитання, наскільки правомірним є застосування принципів змагальності, конкурентноздатності, рентабельності стосовно культури, зокрема української культури на території її поширення, Оксана Пахльовська сказала.
Це не просто неправильно застосовувати ці терміни, це маски старих радянських термінів фактично, які цензурували українську культуру. Які частини українського культурного материка були вилучені? Ті, які пов'язували Україну з Європою, наприклад, бароко, той же самий модернізм і так далі. І сьогодні повернення до питань рентабельності чи конкурентної спроможності, ці речі говорять люди, які самі не конкурентно спроможні, які самі не існують в сучасному світі, тому що вони не знають елементарної речі. Культура, її підставові в світі цивілізованому. Два виміри – це ідентичність і пам'ять. Тому що через культуру нація позиціонується в історичному часі і в історичному контексті. Зараз вся Європа, вся побудована на захисті ідентичності окремих культур, великих і малих. Тобто весь шлях розвитку Європи – це був захист специфічності культурної, незалежно від її вимірів, незалежно від її впливу і так далі. Якщо б ми ці заяви про необхідність прагматичного нібито підходу до питань культури, якби ми поширили на Європу, то ми би мали перекреслити негайно фінську культуру, угорську культуру, а що б ми робили з прибалтійськими націями. Тому от сама по собі постановка питання абсурдна, і вона, власне, може бути лише в лоботомізованому суспільстві, яке не розуміє вартості ідентичності в сучасному світі. В сучасному світі не ідентифікується вона сама з собою культура елементарно пропадає.
В подій і фактів культури сьогодні в Україні більш ніж досить. Вони захоплюють широкі чи зовсім вузькі кола громадськості. Залишаються у пам'яті багатьох людей або непомітно зникають у часі. Вихід у світ нових книг, виставки полотен, концерти, вистави у театрах – усе це робить світ людей барвистішим, змістовнішим, цікавішим. Віднедавна в Україні з'явилися спроби впровадити традицію віденських балів. Оскільки від балів різного роду, які побутували у столиці та деяких більших містах країни ще 100 літ тому, залишилися не так традиції, як лише спогади, то долучення до європейських цінностей в цьому плані відбувається не дуже гладко. І про минулорічні у Львові та Києві, і про цьогорічний віденський бал у столиці можна говорити хіба як про так званий. Мало хто дотримався бального етикету, тому на бал українська політична, бізнесова і культурна еліта з'явилася хто в чому. Але річ навіть не в тому, що в принципі з'ява на віденському балу без краватки у светрі чи джинсах, короткій спідниці і так далі неприпустима десь у Відні. Річ у тім, що на такому балу пріоритетом залишається все ж вальсування, причому вміле, а не перетворення балу на світську тусовку з мобільними перемовинами, штовханиною перед столом із наїдками, балачками з канапками в руках тощо. Традиції – це те, що набувається з досвідом упродовж часу. Можна, звичайно, впроваджувати їх і так, як це робив свого часу російський імператор. Наказав вважати 14 січня першим і крапка. Або наказав зголити бороди всім Україні і теж крапка. Або наказав танцювати в таких-то сукнях від завтра і танцювали. Та жарти жартами, а життя показує, що українська еліта, якій єдиній у Україні доступні квитки на віденський бал по 300-500 доларів, фактом культури цей бал не зробила. Щось подібне відбулося з цьогорічним святкуванням 750-ліття Львова. Це була найпомітніша подія в культурному житті не тільки самого Львова. І попри всілякі дискусії та фінансові непорозуміння, свято відбулося. Концерт Бреговича, численні концерти українських музикантів, літературні зустрічі, мистецькі виставки. 3 дні Львів купався в різноманітних культурних заходах. Однак свято було зіпсуте багато чим. Зокрема, штовханиною за шматком велетенського торта, запропонованим гостям. Залишилося не надто приємне враження і розчарування. А чи були яскраві культурні події у Львові, які зацікавили світ? Чим може подивувати мистецький Львів? Тему продовжує колега Галина Трещук.
Під час святкування ювілею Львова місто продемонструвало свій бренд. Однак, чи користуються ним сьогодні? Чи вдалося цим брендом привернути увагу туристів? Ні. Львів і Львівська область навіть не мають належного веб-сайту із різними мовами, де був би представлений край і ті культурні цінності, які тут ще збереглися. Для порівняння, щороку Краків відвідує 3 мільйони туристів, Львів – заледве 100 тисяч. І це переважно польські громадяни, які приїжджають на один день зі своїми канапками і чаєм. Тут оглядають місто, цвинтар орлят, купують продукти в супермаркеті, зокрема алкогольні напої, і гайда назад на батьківщину. Нерозвинена інфраструктура не дозволяє проводити культурно-мистецькі події у місті світового рівня, зазначає експерт з культурних питань Зиновій Мазурик. Місто і область мають добрі передумови для культурного розвитку, але наразі кожному мешканцеві потрібно починати із власної культури. А інтереси представників бізнесу, політики, культури, мистецтва мають сьогодні об'єднатися задля цікавого культурного життя регіону.
Це є досвід польський, європейський досвід. Тобто треба переглянути наше уявлення про те, як ми можемо розпоряджатися тим, що нам передано у спадок.
Простому мешканцеві будь-якого галицького села доступна лише одна культура – ту, яку йому пропонують з екранів телевізорів. Про концерти чи вистави годі і мріяти.
Головне, що тут занепадає потреба у дії культурній, то, що культивує внутрішній світ людини.
Культура належить до основ життя народу, так вважають європейці, зокрема німці. А нині кожне село і місто Галичини має унікальні цінності і водночас безвідповідальне і байдуже ставлення до цього тих, хто мешкає поруч. Як забезпечити майбутнє минулому? Тут важлива тривала культурна тяглість, кажуть культурологи Львова.
Із наближенням
Новорічних і різдвяних свят в Україні вже анонсовані різні культурно-мистецькі заходи і для дітей, і для дорослих. Примітно, що й на цей раз на головні сцени країни вийдуть не так відомі українські виконавці та колективи, як дорогі гості з-за кордонів. Дорогі, бо їхні виступи справді не дешеві. При цьому послухати пропонується все ті ж усталені зразки виконавського мистецтва, що й у роки минулі, творчість, наприклад, Малініна, Жванецького, Успенської. Звичайно, попит диктує пропозицію. Попит на попсу, яку критикує всяк, хто не лінивий, очевидно, все ж існує. Діти матимуть змогу подивитися снігове шоу Санта-Клауса. Так тепер здебільшого називають давнього українського дідуся Мороза. Та все це тільки маленький штрих до того, що насправді відбувається у просторі української культури. Тут вирують свої пристрасті, як і в житті. Тучаться дискусії про потребу дитячих передач на телебаченні, як днями організована культовим видавництвом «Кальварія». Відбуваються презентації проєктів, цілі фестивалі. Лунають голоси культурологів про потребу нових культурних цінностей. Існує масив нових досліджень про книжку, кіно, музику, театр, образотворче мистецтво. Проблемами культури в усі часи переймаються майстри пера, говорить письменник, літературознавець, художник і сценарист, лауреат Шевченківської премії Григорій Штунь.
Культура – це широкий спектр життєвих явищ, які мають на меті якусь, скажімо, естетизацію, гуманізацію життя народу, суспільства, держави. Таким чином, в цій культурі або в цьому житті у нас, безперечно, багато що робиться, але робиться у формах, які не є культурними. Скажімо, політика наша безкультурна. Вона не етична. Я не ділю політику на якісь табори, я говорю про неї всю разом. Література, як складова культури, вона займається тим, чим вона займалася здебільшого і за радянської влади. Тобто або славить, або ганьбить. На жаль, дочекатися того часу, коли мої колеги по перу будуть ставити якісь філософські проблеми або так звані вічні проблеми, коли вони щось будуть говорити для людського духу потрібне, будуть брати участь в тому, щоб цей дух якось реалізовував свої потужності в цьому житті зараз. В мене таке враження, що я цього не дочекаюся. Друга частина моїх колег, яка займається так званими постмодерними якимись пошуками, це, власне кажучи, прямий наслідок отої радянщини. Те саме радянське зеркало, тільки в ньому тепер вже не парадуються в якихось, скажімо, дуже таких гарних позах художніх або псевдохудожніх, а в якому, в тому самому зеркалі тільки з'являються якісь гримаси, якийсь сміх, зуби, язика висовуються. Власне кажучи, це не культурна робота. І я вважаю, що і ця, і та частина культури повинна, врешті-решт, культури в лапках чи літератури, вона, ну, десь повинна піти на згин. Повинна піти, Бог зна куди, або залишитися десь далеко позаду. І ми знову вернемося до якихось тих самих вічних питань, до вічних проблем. Ми повинні будемо вважати, що культура як явище, яке не має безпосереднього відношення до держави, не має безпосереднього відношення до політики, яке явище якесь осібне, воно потихесенько стає на ноги і розвивається власним ресурсом. Ресурсом Божим, ресурсом духовним.
Культура продовжує бути чинником впливу на людське буття. А, власне, в цьому і полягає, напевно, головна її місія. Бо зробити життя людини іншим ні книга, ні фільм чи вистава навряд чи зможуть. Зате зможуть посприяти самій людині прагнути перемін. Звичайно ж, на ліпше. Вимір життя відзвучали, дорогі слухачі. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Дякуємо. Радійте життю. Залишайтеся зі свободою.
Які протиріччя існують у партнерів по антикризовій коаліції? Яким міністром внутрішніх справ буде Василь Цушко? І що думає звинувачуваний свого часу в підбурюванні до сепаратизму політик, про сьогоденні сепаратистські настрої в Україні. Один з лідерів партії регіонів Євген Кушнарьов. У програмі «Перед мікрофоном свободи»